Jeg har et budskap i dag som er i tråd med det som Kirsten delte for ungene. Tittelen er «Jesus setter fri fra frykt». Jesus setter fri fra frykt. Vi kan lese fra Sefania 3,16. Det er en av de her småprofetene som står der i siste del av Gamle Testamentet. Vi leser fra vers 16. «Den dagen skal det sies til Jerusalem, Sion, vær ikke redd. La ikke hendene synke. Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg, og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» La ikke hendene synke, vær ikke redd. For Gud er deg nær. Han gir deg på ny sin kjærlighet. Kirsten siterte også noen bibelvers som handler om nettopp det her. Og Bibelen er full av budskap fra Gud. Vær ikke redd, for jeg er med deg. Frykt ikke, for jeg er din Gud. Igjen og igjen så sier Gud disse ordene til oss. Og for eksempel, du har sikkert lest om kong David, både før og etter han var konge. Han levde under ganske, man skal si, store tumulter. Det var tøffe ting som skjedde i livet hans. Han var trua på livet. Han hadde folk som ville ham ondt. Det var ikke grenser. Han var også på flukt i perioder. Salme 27, så har han liksom sin nei til frykt-proklamasjon. Hva sier han? Herren er mitt lys og min frelse. Hvem skal jeg være redd for? Herren er mitt livs vern. Hvem skulle jeg frykte? Om du leser hele den salmen, og gjør gjerne det når du kommer hjem i dag og har fått fyrt i ovnen. Hele den salmen handler om, ikke fravær av skremmende ting, men at midt oppi alt dette er det noe som er sterkere enn frykten. Nemlig Guds beskyttelse inn i mitt hjerte. Der mitt hjerte er bevart fra frykt. Jeg har spekulert på, når er det første gang vi kan lese om et redd menneske i livet? Har du tenkt på det? Når er det første gang at vi ser at mennesket uttrykker en frykt? Og det er faktisk ganske tidlig i Guds ord. Og det er i forbindelse med syndefallet i Edens hage. Og når jeg har i siste tida forsøkt å lese i Guds ord og studere dette temaet med frykt og fryktens kraft, og det at Jesus setter fri fra frykt. Og da begynte jeg å lese den teksten her som står i 1. Mosebok kapittel 3. Og jeg opplevde at Gud viste meg noen spennende ting som jeg har lyst til å dele med dere. Vi kan gjerne lese der ifra vers 1, for det er Skjetten Kjøl som han Oddmund brukte å si. Dere husker han Oddmund som må bo på Sommerøya. Det er altså slangen djevel som kommer og lurer Adam og Eva til å gjøre imot Guds vilje. Og det får noen tragiske konsekvenser. Der står det, slangen var listigere enn alle ville dyr som Herren Gud hadde laget. Den sa til kvinnen, har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen? Kvinnen sa til slangen, vi kan spise av frukten på trærne i hagen, men om frukten på treet som står midt i hagen har Gud sagt, dere må ikke spise av den og ikke røre ved den, for da skal dere dø. Da sa slangen til kvinnen, dere skal slett ikke dø. Men Gud vet at den dagen dere spiser av den, vil øynene deres bli åpnet, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt. Nå fikk kvinnen se at treet var godt å spise av, og en lyst for øyet og et forlokkende tre, siden det kunne gi en sånn innsikt. Så tok hun av frukten og spiste. Hun ga også til mannen sin, som var sammen med henne, og han spiste. Da ble øynene deres åpnet, og de skjønte at de var naken. De fletta sammen fikenblad og bandt dem om livet. Da hørte vi lyden av Herren Gud som vandret omkring i hagen i den svale kveldsbrisen. Og mann og kvinne gjemte seg for Herren Gud blant trærne i hagen. Men Herren Gud ropte på mannen og sa, «Hvor er du?» Han svarte, Jag hörde lyden av dig i hagen och blev rädd, för dig är naken, och jag gömde mig. Då sa han, vem har fortalt dig att du är naken? Har du spist av träet jag förbjöd dig att spisa av? Man svarte, kvinnan som du gav mig att vara samma, hon gav mig av träet och jag spiste. Herren Gud spurte kvinnan, vad är det du har gjort? Kvinnan svarte, slangen narret mig och jag spiste. Det här är den första gången vi ser i Guds ord att människa uttrycker frykt. Och vad är det som är grund till att Adam säger att han är rädd? Han har spist, eller de har spist av detta här träd, de har gjort emot Guds vilja. Plötsligt så har Adam en upplevelse av att vara ubeskyddad. Det står att han skönna att han är naken. Men han har varit naken hela tiden. Men plötsligt så har han en stark upplevelse av att vara ubeskyddad. Av att vara exponerad i svaghet. Av att täcka runt mitt liv. Det som ska vara tryggt och gott är borta. Och det står att han gömmer sig. Vad är det? Jo, när vi gömmer oss så prövar vi att finna beskyttelsen. Inte sant? Detta är en flyktmanöver för att finna en beskyttelse som man upplever är borta. Detta här tror jag är roten i all frykt. En upplevelse av att jag är sårbar. Att när jag är alene, att det som ska vara varmt och gott och beskytta mig och omsluta mig är inte där. Tänk dig tillbaka de gånger du har känt på frykt. Handlar det inte egentligen om det i sin djupaste rot? Att vi är sårbar. Att det som kommer emot oss är hårt och brutalt. Och jag är ett stackars litet människa. Inte sant? Adam känner att han är rädd. Fördi han är exponerad till egen skam och svaghet. Han är förlatt och han är ensam. Han hade ju Eva där. Men ensamhet är nog mycket mer än bara mangel på folk. Det handlar om en ensamhet i förhållande till Gud. Död kom in i världen i syndefallet. Och död betyder avskiljelse. Det betyder att relation mellan Gud och människa är brutt. Du vet, för det här skedde så hade ju kvar kväll så kom Gud i hagen och gick där samman med Adam och Eva. Kan du tänka dig, det är lite sån här du och jag, Alfred. Du ska bli evig. Vi tog. Tänk att ha en sån relation med Gud. Du och jag. Så vi tog i går tur kvar kväll. Allt det pratar vi, allt det är stilla, men vi är liksom det samma. Den relationen var brutt. Det är därför det är så fantastiskt. När vi läser i Hebreerne 2. Vad Jesus kom för att göra. Låt oss slå upp i Hebreerne 2. Och vers 14. Siden barna är av kött och blod, måtte också han fullt ut bli som dem. Slik skulle han vid sin död göra ände på ham som har dödens makt, som har adskillelsens makt. Det är djävulen. Och befri dem som har frykt för döden, var i slaveri genom hela livet. Frykten ger slaveri. Jag började med att läsa att la dina händer syd i avmakt verklighet. Frykten förer till makteslöshet och slaveri. Men Jesus kom för att göra ände på dödens makt. Separation, denna avskiljelse från Gud, den upplevelsen av att jag är alene, ubeskyttad.
kastet ut i en hard, brutal virkelighet. Og ingen der for å dekke over meg med sin beskyttelse. Jesus kom og brøt dødens makt for å fri dem som har frykt for døden og er trelldom hele sitt liv. Døden er vår fiende. Frykten er vår fiende. Det er noen sånne der, psykologer kan gjøre mye bra. Men jeg har hørt psykologer si til mennesker, eller jeg har hørt at de har sagt, du må bli venn med din angst. For noe tull. Unnskyld meg altså. Men det er noe stort tull. Frykt er vår fiende. Og Jesus kom for å sette oss fri fra fryktens slaveri. Frykt kan være en voldsom manipulator. Kommer det frykt inn i en relasjon, så er manipulasjonen der. Ikke sant? Man kan jo se at folk kan gjøre de merkeligste ting. Ja, de grusomste ting styrt av frykt. Ikke sant? Frykt kan liksom ta over både vår sunne fornuft og vår tanke av våre ellers god varme liksom hjertelag og alt mulig. Plutselig så bare ikke sant? Frykten er en sterk makt. Jesus kom for å sette oss fri fra slaveriet som frykten er. Det er derfor det er så fantastisk å lese når Jesus, Guds Messias, verdens frelser, kommer inn i denne verden. Hva er det da himmelen roper? Har du tenkt på det noen gang? Det står tre plasser i det Nye Testamentet i forbindelse med at Jesus kommer. Og det står i Guds ord at ved tre ting skal en sak stå fast. Den første som får dette budskapet om at Messias er på tur, det er Zakaria. Det kan du lese om i Lukas kapittel 1. Lukas har med alle disse tre vitnesbyrdene. Lukas kapittel 1 og vers 13. Han sa Zakaria, han som var far til døperen Johannes, som var veirudde for at Jesus skulle komme. Hva er Zakaria på høyre? Frykt ikke, Zakaria, din bønn er hørt. Hva er det Maria får høre? I Lukas 1,30. Maria, jomfru Maria, som skal bli mor til Jesus. Hva er det engel sier til henne? Frykt ikke, Maria. Du har funnet nåde hos Gud. Og hva er det englene synger til hyrdene på marken? Frykt ikke. Jeg forkynner dere en stor glede. Hele himmelen roper til vår verden. Frykt ikke! Jesus Kristus setter fri fra fryktens makt. Halleluja. La oss spleise på et halleluja. Jesus Kristus er fullt ut identifisert med vår separasjonsangst og frykt. For å være alene. Frykt for å være ubeskyttet. Når Jesus i Getsemane, det kan du lese om i Guds ord. Han ligger der på kne, og han roper til Gud. Gud, ta dette oppdraget fra meg, men la din vilje skje, ikke min. Og det står at han har en sånn angst, at han svetter blod. Jesus Kristus har vært fullt ut identifisert med menneskets angst. Menneskets dype, dype angst. For å sette oss fri. For å løse oss ifra fryktens slaveri. Halleluja. Dette er gode nyheter. Dette er evangeliet. Vi skal ikke lenger være styrt eller manipulert av fryktens ånd.
Jeg opplever at dette et høyaktuelt budskap I den tida vi lever I. For du trenger ikke være veldig avansert profet for å catche og fange opp at faktisk vår verden manipuleres av frykt I dag. Ikke sant? Det frykt for økonomisk kollaps. Det frykt for uroligheter. Det frykt for mange ting. Frykten kan få politikere til å samles momentant til de mest viktige møter. Frykt kan liksom bevege hele det økonomiske, hva skal jeg si, landskapet, globalt. Og frykt kan også styre enkeltmennesker. Når Jesus underviser om de siste tider, så sparer han jo ikke på kruttet, for han forteller også om ganske dramatiske utsikter, både krig og jordskjelv, og det ene med det andre. Og det står blant annet I Matteus 24. Og vers 6 så står det blant annet Jesus sier at det skal være krig og rykter om krig, og så videre. Men så sier han noe som utrolig viktig. La dere ikke skremme. La dere ikke skremme. Jesu budskap til oss I møte med den siste tid bli ikke redd. Ja, men, det jo liksom, ikke sant? For av og til så kan vi mennesker tenke at det mest fornuftige vi nå kan gjøre, å sette oss ned og være livredd. Ikke sant? Altså, det uansvarlig å ikke være redd under tiden. Guds frihet fra frykt handler om at vi kan leve midt I en verden av uroligheter, av, hva skal jeg si, ting som oppleves som fryktelig, men blir bevart uten frykt I mitt hjerte. Ikke det fantastisk? Jeg husker fra min barndomsverden, når det var sånne predikanter som preket om de siste tider. Og jeg var jo barn under den kaldeste krigen, og da var det ikke grenser for hvor mye fælt som skulle skje når de russene kom. Og de skulle jo også komme til Hattfjelldal, selvfølgelig, der jeg vokste opp, og de skulle jo bortføre oss til Sibir, og der skulle vi tortureres, ikke sant? Og man var på sånne møter og hørte sånne der endetidsforkynnelse. Og man var på å få innoverpust I flere minutter etterpå, bare av frykt. Ikke sant? Kanskje noen av dere har vært på sånne endetidsmøter. Ikke sant? Vet du hva? Nå skal jeg si noe som kanskje kan overraske litt, men jeg mener det. Jeg tror at av og til så blir også prekestolen brukt som en arena på fryktens ånd. Og jeg tror det, at den slags type endetidsforkynnelse, som gjør at vi blir redd, da det fryktens ånd som taler, og ikke Guds fred. Fordi at når Guds ånd taler til oss, så ja, det handler om realiteter, det handler om tøffe tider, det handler om forfølgelse. Men det hovedbudskapet la deg ikke skremme. Du skal bli bevart I ditt hjerte. I fred, uansett hva som skjer, så Guds løfte til deg og meg, at vårt hjerte skal være fri fra frykt. Og jeg kjenner noe av det samme, opplever vi. Nå det kanskje ikke så mye russer, jeg kanskje vi litt redd fra Putin, men kanskje ikke fullt så redd som vi var for han der Brezhnev og hva han hette han I der. Men jeg opplever at fort I dag, så det også en sånn her fryktpropaganda som også kommer fra noen kristne sammenhenger. Og det en, hva skal jeg si, det en frykt og et fiendebilde av det muslimske verden. Og av muslimer som kommer til Norge. Og jeg kjenner det, Gud, må du bevare hjertet vårt, så ikke vi tar det I frykt. Og tegne opp et fiendebilde.
som handler om fryktens ånd. Ja, vi ber til Gud at Gud skal gi politikere visdom og forstand i møte med den situasjon som Europa står oppe i dag. Men når Jesus snakker om at vi ikke skal bli redd, i Matteus 24, så sier han videre at kjærligheten skal bli kald hos de fleste. Det er skrekkelig når kjærligheten blir kald. For når kjærligheten blir kald, så flytter frykten inn. For det er den fullkomne kjærlighet som driver frykten ut. Hvordan er Guds kjærlighet? Guds kjærlighet er sånn at han elsker oss mens vi enda var syndere. Guds kjærlighet er sånn at elsk dine fiender, be og velsign de som forfølger deg, forbann dem ikke. Sånn er Guds kjærlighet. Vi som troende, som kristne, har ingen rett til å forbanne noe menneske. Det er en fremmed frykt som rir Europa i dag. Gud har ingen fremmed. Hvert menneske er djupt kjent av ham. Ja, den mest skrekkelige terrorist er kjent av Gud og elsket av Gud. Elsk og forbann ikke. Vet du, Guds kjærlighet er så radikal. Og Guds menighet trenger i denne tida å ha et radikalt kjærlighetsbudskap og tale til denne verden. Vi trenger ikke rope i kor med dem som er frykt og redd for at noen skal komme hit med turban, eller hijab, eller hva denne ene har på seg. Guds menighet skal ha Guds radikale kjærlighetsbudskap forkynt ut klart og tydelig. Vi frykter ikke et eneste menneske, uansett hva slags hensikter mennesket måtte ha. Fordi at Guds kjærlighet har bevart mitt hjerte, sånn at det ikke er kaldt, men varmt mot hvert menneske. Det er den beste medisin for frykt. Guds kjærlighet. Guds grensesprengende kjærlighet. Jesus sier jo, altså det at dere elsker de som er deres kompis og venner, hva er det for noe til? Nei, elsk fiendene. Elsk de som gjør vondt imot dere. Det er Guds kjærlighet. Halleluja for frihet fra frykt. Verden, Norge i dag trenger å høre fra Guds menighet dette kjærlighetsbudskapet. Halleluja. Skal vi lese 1. Johannes brev? Tre. Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss. Så skylder også vi å gi våre liv for våre søsken. Men den som har mer enn nok å leve av, og likevel lukker sitt hjerte når han ser sin bror lide nød, hvordan kan han da ha Guds kjærlighet i seg?
Jeg hadde mulighet til å være i Israel i september i år, og var der på en konferanse hos arabiske kristne. Og det var en fantastisk opplevelse, ikke minst å kjenne den kjærligheten som disse menneskene hadde. Og de fortalte sånne sterke vitnesbyrd om hvordan Gud hadde lagt ned i dem en kjærlighet, for eksempel i forhold til jøder. Du vet, det er jo litt tumulter i Midtøsten. Og jøder og arabere er jo ikke bestiser på verdensplan. Men du vet, når Jesus flytter inn i hjertet med sin kjærlighet, så går frykten ut. Og fiendebildet går ut. Så de sier det, mange arabere vitner om det. Når de blir frelst og tar imot Jesus, plutselig, så blir de overrasket over at de plutselig kjenner de har sånn kjærlighet til jødene. De mange sier at det var min fødselsgave når jeg ble frelst, tok imot Jesus, ble født på ny, så ga Gud meg
kjærlighet til de er oppdratt til å hate. Det er fantastisk. Og jøder som er opplært til å hate araberne på grunn av Jesus Kristus strekker seg ut og omfavner og har disse fantastiske fellesskapene i forsoning. Fordi at fryktens makt er brutt. Og kjærligheten regjerer. Vi sa det når vi var der på den konferansen, at det var sånn en kissing ministry. Fordi araberne var så voldsomme å klemme og kysse. Og Annie og jeg var der sammen. Og det var sånn kissing ministry. Så kyssetjeneste. Det var virkelig hellige kyss. Og vi gikk liksom der fra favntak til favntak. Jeg tror at Gud har en fantastisk plan for den tiden vi lever i. Når vi ser på vår verden gjennom fryktbrillene, så får vi ikke Guds perspektiv. Men når vi ser på vår verden gjennom Guds kjærlighetsøya, så ser verden annerledes ut. Ja, vi ser at det er en del ting som skjer i den arabiske verden i dag, som også påvirker oss her. Men da har jeg lyst til å si at Guds tanke og Guds hjerte for det arabiske folket har ikke forandret seg fra den dagen han fant Hagar i ørkenen. Hagar som er mor til det arabiske folket. Sara og Abraham hadde sparket henne ut. Hun er der i ørken med dette barnet, han Ismail, som er stamfar til hele det arabiske folket. Og om du snakker med muslimer, så er de klar over det, at det er Ismail som er deres stamfar. Og hva er det Gud sier? Det er i 1. Mosebok kapittel 1. Mosebok kapittel 21. Står det at altså hun Hagar, hun er til ødemarken i ørken, og hun regner med at barnet kommer til å dø. Og barnet gråter, står det der i vers 16. Så står det så fantastisk, Gud hørte guttens stemme. Og Guds engel ropte til Hagar fra himmelen og sa henne, hva er det med deg, Hagar? Vær ikke redd. For Gud har hørt guttens stemme der han ligger. Reis deg, løft gutten opp, hold ham fast i hånden, for jeg vil gjøre ham til et stort folk. Så åpnet Gud øynene hennes, og hun fikk se en brønn med vann. Hun gikk og fylte skinnsekken med vann og lot gutten drikke. Gud var med gutten, og han vokste opp. Han bodde i ørkenen og ble buskytter. Han bodde i Paranørken, og hans mor tok en kone til ham fra Egypt. Guds hjerte for Hagar og Ismail er fortsatt like aktuell i dag. Når vi ser våre nye landsmenn og hører om disse menneskene som kommer fra den arabiske verden til vår verden, vit at Gud har hørt deres gråt. Vit at Gud ser dem og ønsker å forsørge dem som han forsørger her i ørkenen. Ønsker han å forsørge dem med det levende vannet. Og du og jeg er redskapene som at disse menneskene skal få tak i Guds omsorg, Guds frelse. Vær ikke redd, skal vi få lov å si til dem. Evangeliet er så grensesprengende. Evangeliet utfordrer oss. Evangeliet utfordrer våres behov for proteksjonisme. Men når fryktens grep slipper taket i våre liv, da våger vi å leve under Guds beskyttelse og hans beskyttelse. Ikke som Adam som sprang og gjemte seg i skogen. Fordi at han lette etter en beskyttelse som han opplevde ikke var der. Gud er min beskytter. Gud er Norges beskytter. Halleluja. Gud skal bevare det her landet. Halleluja.
Og mange mennesker fra hele verden skal finne Jesus Kristus, hans omsorg og hans kjærlighet her. Så dette er et budskap, nå skal jeg straks avslutte. Det handler om at du og jeg skal få lov til å få erfare at Jesus setter oss fri. Og det handler om at du og jeg skal få lov til å være en, hva skal jeg si, en sånn her, hva det heter, en motgift mot fryktens ånd i vår verden. Og det som kommer ut av våres munn, det som kommer ut av signaler fra Guds menighet, skal være en motgift mot frykten som regjerer i denne tida. Halleluja. Og så bare lyst til å si det, at når det gjelder frykt som vi kan kjenne på i eget liv, så er gjerne det å bli fri en prosess. Og Gud tar oss steg for steg. Men punkt 1 er, la Gud få omslutte deg med sin beskyttelse, med sin kjærlighet, sånn at roten til frykten kan rives opp i ditt liv. Amen.
Far, jeg takker deg for ditt ord.
Jeg takker deg, Far, for at Jesus Kristus er døden som er brutt. Frykten, fiende bildet, er brutt. Og Far, jeg ber at du hjelper oss som menighet, og som menighet i Norge, at vi våger oss opp i denne tida og være talerør for din grensesprengende kjærlighet, og ikke fryktens røst. Jesus, jeg ber at du skal gi oss visdom, sånn at vi kan nå mennesker med dette kraftfulle, grensesprengende evangeliet. Herre, jeg takker også for du har omsorg for oss som enkeltindivider. Far, jeg ber at frykten ikke skal sitte førersetet i vårt liv og styre vårt valg. Men Gud, jeg ber at vi skal få lov til å kjenne at kjærligheten fullendes i oss.